Geliefdes, die Here sê vir ons in sy woord, dat het gaan goed met die mens vir wie die huis van die Here het tuiste is en wie al daar ook in hom hulle krag vind. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u, van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blijdskap daarop antwoord, met die sing van Gesang 159, 1 en 3. Kom, ons bely ons geloof, saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het, na die hel. Wat op die derde dag, weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die wet, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Ons sing nou Gesang 449, tweede en vierde vers, waarna u kan gaan sit.
Thank you.
Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle vaders toe, selfs die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of sy slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom, ons sing gesang 451, die 2de en 3de strofe.
Geliefdes, ons lees vanmorgen saam Johannes hoofstuk 18 vanaf vers 28 tot vers 40. Maar voordat ons in die woord van die Here lees, kom dan buig ons ons hoofde en dan bid ons saam. Almagtige Hemelvader, ons dankie vir hierdie heerlike dag wat U vir ons gegee het. Hierdie dag, o Here, waarom ons terugdink aan U lewe, U lyding en U sterwe. Ons dankie, o Here, dat U daardeur elkeen van ons U kinders kom maak het. Dat U ons daarin en daardeur geroep het om U kinders te wees. Ons dankie, o Here, dat ons kan weet, U is altyd by ons. U sorg altyd vir ons. Al lyk dit nie vir ons so nie. Ons dankie, o Here, vir dit wat U vir ons gedoen het in en deur Jesus Christus, ons Here. Ons vra ook dat U dit in elkeen van ons hart en in ons gemoed kalm sal maak, dat ons U woord ook nou sal hoor. Ons vra dit, o Here, nie omdat ons voor U enige verdienste het nie, maar alleenlik omdat U 'n genadige God en Vader is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Johannes hoofstuk 18. Toe het hulle vir Jesus van Caiaphas af na die amtswoning van die goewerneur toe gebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amtswoning ingegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra, watter aanklag bring julle teen hierdie man in? Hulle het hom geantwoord, as hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie uitgelewer het nie. Pilatus sê toe vir hulle, vat julle hom en oordeel hom volgens julle wet. Maar die Jode sê vir hom, ons mag nie iemand teregstel nie. Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word, wat hy gesê het toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in sy amtswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus het hom toe gevra, vra u dit uit die eie of het ander dit vir u van my gesê? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy tog wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos u sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflewer. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is waarheid? Sê Pilatus toe vir hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle is gewoon dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek met die koning van die Jode vir julle loslaat? Hulle skree toe, nie vir hom nie, maar vir Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Geliefdes, tot sover lees ons saam in die woord van die Here. Gelukkig is elkeen van ons wat die woord van God hoor, dit glo en daarvolgens lewe. Ons sing tot lof van die Here gesang 387 vers 1 en vers 3. Geliefdes, ons hoor en sien die afgelope tyd in die wêreld waarin ons leef, soveel woelinge in die media en waar wat ook al met ons gebeur, dat 'n mens jouself kan indink hoe dit moet wees om in die hof te verskyn. Min van ons het hierdie vreesaanjaande verskynsel al beleef, want ons is wetsgehoorsame burgers van die land. En ons leef so ver ons kan, volgens die voorskrifte van die land. Ongelukkig taan ons vertroue in die regstelsel in die tyd waarin ons onsself bevind. In terme van ons strewe daarna om die wettig te gehoorsaam en gehoorsaam te wees aan die regering van die dag, kan ons onsself miskien indink hoe Jesus moes gevoel het toe hy daar gestaan het, toe hy aangekla was, 'n onskuldige man, vals beskuldig, maar ook skuldig bevind. Ons vind baie ooreenkomste tussen Jesus se aanklag en verhoor. Daar is soveel elemente wat ons vandag nog in die reg en in 'n regsgeding aantref. Daar is intimidasie. Wanneer die afdeling soldate daar opdaag, die wagte van die fariseërs daar in die tuin. Daar is verraad wanneer Jesus verloon word, wanneer hy uitgelewer word, wanneer 'n vriend en 'n vertroueling van Jesus Petrus om die knetterende vuur hardop sê, ek ken hom nie. Daar is elemente van verraad, vals getuienis wat afgelê word. Woorde wat deur 'n mens se seënings sny tot in ons hart. Ons sien die slinksheid van hierdie mense wat Jesus aangekla het. Hulle bring hom voor Pilatus, want hulle weet volgens die Romeinse reg van daardie tyd mag hulle hom nie ter dood veroordeel het nie. Dit moes op Pilatus afkom. Alleen hy kon die Jode gegee het wat hulle so graag wou gehad het, naamlik om Jesus dood te maak. Reg deur die geskiedenis was dit nog so gewees. Die mens wil van Jesus ons verlosser ontsla raak. Hulle bring hom voor Pontius Pilatus onder die aanklag dat hy die regering van sy dag omver wil werp. Ons sien hoe slinks en agterbaks hierdie fariseërs is. Soveel van daardie selfde elemente sien ons vandag nog in regsake. Ons sien rondom ons broers en susters soveel onreg, dat 'n mens jouself nie die pad vorentoe kan indink nie. Ons voel ook asof ons onskuldig aangekla word. Ten spyte van hierdie vals beskuldigings, hierdie slinksheid en sluiheid, hierdie ongeregtigheid van Jesus se leiding en sy verhoor, sien ons telkens hoe dat Jesus anders optree as wat 'n mens sou verwag. Hy tree in liefde op, want dis waarom hy gekom het na hierdie wêreld, juis om te ly, juis om te sterf, sodat u en ek in ewigheid kan lewe. Jesus Christus het na hierdie wêreld toe gekom om die wil van die Vader te doen. En die wil van die Vader was om ons te verlos. Ons verstaan nie waarom God dit gedoen het soos wat hy dit gedoen het nie. Maar ons weet dat hy dit vir ons kom doen het. Dat hy vir ons kom sterf het, sodat ons in ewigheid kan lewe. In hierdie proses waarin God mens geword het, vir ons kom ly het, vir ons kom sterf het, het hy die sonde op homself geneem daar by die kruis op Golgotha. Dit sê vir ons iets van die regverdigheid van God, die troue liefde wat God vir ons het. Die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus het vir Jesus meer as een keer onskuldig bevind, onskuldig verklaar. Tog het hy op die einde van die dag toegegee aan die druk van die Jode op daardie dag. Hulle het hom gedreig met 'n politieke opstand indien hy nie vir Jesus laat kruisig nie. Hulle gaan so ver om die moordenaar Barabbas bo die man van liefde te kies. Hulle skreeu dat hy vir Barabbas moet vrylaat en dat hy vir Jesus moet kruisig. Daarom dat Pilatus vir Jesus skuldig bevind het, om oorgelewer het aan hierdie vals aanklaers om gekruisig te word. Hy het Jesus laat gesel, sy soldate het 'n kroon van dorings gevleg en het op sy kop gesit. Hulle het hom gespot, hulle het op hom gespoeg. Sekerlik een van die grootste onreg wat daar aan 'n mens kan gedoen word, om onskuldig skuldig bevind te word. Jesus het aan die pen gery, hy het met sy lewe geboet. Ons weet maar al te goed wat 'n verskriklike lyding Jesus hier op aarde gehad het. Geweldige lyding wat hy aan die hand van die Romeinse soldate ervaar het. Die regverdige wat onregverdig behandel word, die een wat so vol liefde was, word liefdeloos behandel. Die groot hervormer Johannes Calvin het in hierdie teenstrydigheid gronde gevind vir die plaasvervangende lyding van ons heiland, Jesus Christus. Die onskuldige kom in die plek van die een wat skuldig is. Want u sien, agter Pilatus se onregverdige oordeel staan God se regverdige oordeel. Dis sy toren teen die sonde. Dit is 'n typiese menslike verhouding om nie van die toren van God te wil hoor nie. In die tyd waarin ons leef en wyd in baie kerke word verkondig van die liefde van God. En die liefde van God is natuurlik daar en dis wonderbaarlik groot soos ons ook op hierdie dag herdenk. Maar daar is altyd 'n gevaar om dit te oorbeklemtoon. Soveel so dat 'n mens net van die liefde van God wil praat. Net van die vergifnis wat daar is. En dan wil ons vir onsself die reg toeëien om maar te maak soos wat ons wil en alles goed en reg te verklaar as gevolg van die liefde. Daarom, broers en susters, dat baie mense 'n verbruikersmentaliteit ontwikkel het. God het die liggaam van Christus so bestem om diensbaar te wees. Met ander woorde, elke lid moet sy of haar diens in die gemeente aanbied. Intussen het die kerk en die mense in die kerk ook 'n verbruikersmentaliteit gekry. Dan kom daar min na vore van die dankbare wederliefde wat daar onder gelowiges moet wees. Dan kry ons dit ook dat mense ten koste van ander mense hulle self gelukkig en tevrede hou. Mens moet vandag ook vir mekaar sê dat God ook toornig is, dat God ook straf. Die sonde kan nie geskei word van die sondaar nie. Kan nie geskei word van die mens, van my en van u nie. Ons moet dit weer vandag vir mekaar sê. God hou nie van sondaars nie. En dit is net sy genade en sy lankmoedigheid wat ons van sy toorn bewaar, solank ons volhard in die sonde. Kyk ons na 'n boek soos Openbaring in die Bybel, dan is dit duidelik dat daardie tyd van genade van God ook verbygaan. Matteus 27 vers 12 sien ons hoe dat Jesus stil bly. Op die beskuldigings van die priesterhoofde en die familiehoofde het hy niks geantwoord nie. Dan vers 14, maar Jesus het hom op geen enkele woord 'n antwoord gegee nie, sodat die goewerneur baie verbaas was. Geliefdes, ons weet dat Jesus nou by die Vader vir ons intree. Hy verdedig ons soos 'n advokaat, maar daar kom ook 'n tyd dat die genade tyd verby sal wees. Die wat dan nog nie geglo het nie, hulle sal dan geen advokaat by God meer hê nie, maar Jesus sal dan die aanklaer word, die een wat regverdig oor die sonde sal oordeel en dit sal straf in die vuur en in die hel. Jesus was geen sondaar nie, maar hy kom in die plek van sondaar mense soos u en soos ek. Daarin het Jesus die voorwerp geword waarop God hom ook gewreek het. Hy het in Jesus se lyding op aarde en aan die kruis al die sonde van al die geslagte op die aarde vergewe, ook die geslagte wat nog sal kom. En dit is wat ons vandag op Goeie Vrydag herdenk. Die versoenende en die verlossende dood van Jesus Christus, daar op die koppie van die kopbeen, net buiten die stad Jerusalem. Daar het hy kom sterwe, sodat ons die ewige lewe kan hê, sodat die verdorwe verhouding tussen ons en ons Vader weer heel gemaak kan wees. En daarom dat ons daardie droewige lyding wat Jesus op daardie eerste Goeie Vrydag beleef het, vir onsself nie as goed kan indink nie. Want ons kan onsself nie indink dat het vir Jesus goed was nie. Maar dit was vir God goed. Dit was die manier waarop hy ons kom red het. U en ek sal nooit Pilatus se onregverdige oordeel kan goed praat nie. Maar as gelowiges kyk u en ek daarby verby en ons sien wat God in die groot plan en die groot prentjie gedoen het. U sien God se oordeel oor Jesus is sodanig dat het daarna met ander woorde nou wel vir ons moontlik is om te praat van die God van liefde en die God van genade. Geliefdes, ons gaan eerskomende Sondag aan die tafel van die Here aansit. Vir ons is dit 'n heenwyse terug na dit wat Christus hier op aarde kom doen het, naamlik om ons te verlos, om ons te red, om ons in die regte verhouding met God, ons Vader, te plaas. Maar tot ons aan die tafel kom aansit, is dit elkeen van ons se verantwoordelikheid ook om terug te gaan, na ons eie lewe te kyk, ons eie hart, en voor God vergifnis te vra vir die dinge wat ons in ons lewe verkeerd doen. Mag die Here ons elkeen ook hiertoe lei. Amen. Geliefdes, ons gaan afsluit deur gesang 266 saam te sing. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam en dit wat daarop volg. Geliefdes, gaan nou heen en ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en ook aan elkeen van u sy vrede gee. Amen.